Радиока 2 от мястото на събитието.
Вие слушате запис от брифинг с заместник министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията Валери Борисов. След заключителна конференция по проект «Развитие на административното обслужване по електронен път», който се проведе на 3 ноември.
Какво се различава сигурността на информационен сайт? Как се осигурява с сайт, от който се извличат база данни? Нали казахте, че по различен начин?
Значи имайте предвид, че няма сайт, няма портал в света, който да издържи на тая атака, на която бяхме подложени ние. И в Штатите стават такива неща, и в Канада стават, и къде ли не, насякъде по света стават такива неща. Когато говорим за специализирани информационни системи на държавата, те се защитават по съвършено различни начини. Нам наистина намерение да ви обяснявам в детайли как става това нещо, защото сме свидетели на библейската борба между доброто и злото. Така че бъдете уверени, т.е. искам да ви уверя, че всички важни системи, информационни системи на държавата са защитени надежно. Данни от тях, да не казвам, че е невъзможно, защото на днешно време в IT технологиите почти няма невъзможни неща, но е изключително трудно да бъдат извадени. Със сигурност остават следи. Със сигурност нашите компетентни органи имат средства, имат експерти, които знаят как и могат да се борят с такъв тип престъпления. Така че информационните системи на държавата са защитени. Информационните сайтове, сами видяхте, че изпитват затруднения, така да се изразя деликатно. Представете си го образно, ако 2 милиарда компютъра по едно и също време се опитват да влязат в най-интересния, най-актуалния сайт на света, този на Централната избирателна комисия. Дали има друг сайт в света, който би понесъл 2 милиарда опита в един и същи момент за достъп? Няма такъв сайт.
В момента и сайта на парламента не работи.
Сайта на парламента, сайта на президента от петък миналата седмица е атакуван нон-стоп. Колегите от администрацията на президентство, които отговарят за информационните технологии, работят непрекъснато и в тясна координация с моите колеги от този център за реакция при компютърни инциденти, който се намира в изпълнителна агенция ЕСМИС. Не са спрели да работят, разбирате ли? Службите са включени от момента, в който почнаха атаките. Буквално хората седяха едни до други и работят.
Освен количеството, някаква друга разлика има ли в двете атаки, в двете недели?
Всъщността си са еднакви.
Да. Само тази била по-силна в неделята.
Казахте 2 милиарда, толкова ли е? Или само дадохте като пример?
Не дадах пример.
Защото съобщението на информационно обслужване от миналата неделя беше 500 милиона, колкото помня. В рамките на 10 часа. После?
Аз малко по-рано имах възможност да спомена, че миналата неделя, не последната, миналата неделя беше репетиция за тая неделя.
А така ли стана?
Така
са. Неделя
после, на практика се получи така.
Миналата 500, сега 2.
Така? И значи сега всъщност какво става? Значи имаме втора вълна, по-силна, така ли?
Да. Втората вълна беше по-силна.
Трета вълна
Извинявайте. Хората, които стоят, в смисъл техническите изпълнители на тази атака, очевидно бяха мотивирани от действията, които бяхме предприели, искаха да докажат, че вие може да си предприемате разни действия, но ние сме по-силни от вас.
Значи, кое засегна всъщност първата атака? Засегна ЦИК, МВР, прокуратура.
ГРАО,
така. ГРАО. Втората атака?
Имаше Министерство на финансите, парламент, ДАНС.
И какво е президентство, разбира се?
президентството...
Също втората атака почна от петък.
Петък падна сайта на президентството.
После?
Сега не мога да ви кажа хронологично кои
са. За колко време са?
За 24 часа.
Кога? В неделя? Изборна ден?
Не, между двете недели. Не ме питайте за повече подробности, няма да ви кажа. Казвам ви, имаше сайт в държавата на важна институция, който между първата и втората неделя в рамките на 24 часа беше атакуван 2 милиарда пъти за 20, да, за 24
часа. Е
казах важен сайт в държавата.
А, ЦИК, вие казахте ЦИК.
Тоест,
нищо не съм казал. Не съм казал ЦИК, не съм казал ми...
Не става просто само за 2 милиарда атаки, за 2 милиарда атаки към този сайт само.
Да, точно.
Иначе към изобщо към всичките сайтове в държавата.
Няма как да ги преброя.
Добре, това, че също има проблеми, означава ли, че атаката не е спряла?
Да, трета вълна ще има ли?
Ами, снощи разбрах, че сайта на президентството отново е такова. Снощи, буквално в 11 часа. Нямам информация тази сутрин, наистина, дали са успели да се справят с атаката.
Може ли да се намери адекватен механизъм за защита?
Пак трябва да ви отговоря с библейската борба между доброто и злото. В един момент държавата, наобщо казано, с средствата, с които разполага, тя мърда една крачка пред лошите. Това ги мотивира. Те се амбицират и минават половин крачка пред държавата. И това е непрекъснато състезание.
А ще искаме ли помощ от Центъра за киберсигурност на НАТО?
Ние от неделя ранния следобед сме в контакт с Центъра за киберсигурност на щатите.
Тази неделя говорим.
Да, тази неделя.
Така?
Нашия център за компютърни инциденти се е свързал с американския такъв, разменена информация. Това е, което мога да ви кажа.
В тази обстановка вие заели против с електронното гласуване. Мислите ли, че имаме шанс?
И в тази обстановка съм категорично за.
Добре, ма как мога да не ги фанат нашите вече? Тия начин 10 дена вече, 9 дни държавни институции под атака.
Ма защо си мислите, че е толкова лесно това нещо? Защо си мислите, че от среща седат някакви... Едно време сигурно се било по-лесно.
Да.
Защо си мислите, че от среща седят някакви лъйци, които бе така се забавляват само?
Добре, по-важният въпрос.
Напротив, трябва да се отнасяме с съответната доза уважение към уменията на тия хора.
Да, може да кажем, кой е поръчителя на тези атаки, кой плаща това, се плаща на тези, им е платено, да.
На този въпрос и аз очаквам да получа отговор от хората, които се занимават с разследването. Ние не се занимаваме с разследване,
да.
Разберете.
Не, цена има ли на тази атака?
Знаете, ще ви кажа какво чух миналата седмица. Аз чух миналата седмица, че атаката, първата атака, е струвала между 10 и 12 хиляди долара.
Толкова...
Разбирате ли, че...
Кой е тино ни оценява?
Че не става дума...
Колко са разходите на държавата за справянето?
И те първо ще ги смятаме колко са.
Повече ли са все пак?
Вероятно. Вероятно. Само си помислете колко специалисти, колко хора ангажирани са с изборите, пък и не само с изборите, са били необходими, за да се възстановят сайтовете в това състояние, в което са били преди това. Това са часове, денонощен труд. Това става дума за хората администрацията. Към тях, като добавите и хората от доставчиците на интернет, защото оттам влизат атаките. Атаките влизат през доставчиците на интернет. И там работят екипи, и там са високоплатени хора, и като събереме накрая всичките разходи, според мен, със сигурност ще надхвърлиме цифрата 10 000 долара.
А сайта на транспортното е такова не?
Такова не.
И то ли е такова?
И то е такова.
Чек се, значи,
и продължава да.
Дена, всъщност това не са една-две атаки, защото след като имало между не двата са. Тура, значи си е почнал си от първия тур и
си
продължава.
Вече... Да. И след втория продължава.
Все още.
С нощи сайт.
И до кога е това?
И какво електронни бомби срещу правителството? Така ли да го формулираме?
Така не би го формулирал аз.
Загуба.
Все още не става, още малко ми трябва. Така, ако тука... се върнем към темата на днешната конференция, когато сте правили анализа на проекта, би трябвало да сте пресметнали и очакван брой потребители. Броя на хората, които ползват тези електронни услуги, оправдава ли вашите очаквания?
Към този момент не.
Ако може да говорим с проценти, какво очаквате, какво се случва?
Със сигурност нашите очаквания надхвърляха числото 50%. А далеч сме.
50% от българите да ползват.
50% от хората, които ползват някакви административни услуги, да предпочитат електронния канал за получаването им.
Така, какво се случва?
Далеч сме от 50%. Сега трябва да извадя статистика, не мога да ви кажа в момента. Но има и някакви обяснения за това нещо. Ще ви дам само един пример. Идентификация на потребителя. Как потребителя се идентифицира пред системата, от която иска електронна услуга?
С електронен подпис.
Така.
Не, така.
Електронният подпис първо не е средство за идентификация. То е средство за подписване. Но това, че в него се съдържа ЕГН, дава възможност за идентифициране на човек. Доскоро, като казвам доскоро, до преди 5-6 месеца, цената на електронния подпис наистина беше висок. Сега не е висок. Сега един електронен подпис за физическо лице струва 12 лева на година. 12 лева на година или 1 левче на месец. Едно левче струва билета за метрото. Това е едно от препятствията, така да го кажем. Напомням ви, че в парламента вече има един проект на закон за електронна идентификация, който е тема на друг проект, който приключихме по оперативна програма Административен капацитет. И когато този законопроект се превърне в закон, аз очаквам това да стане до края на годината, ние ще имаме и нормативно основание в държавата България да има електронно средство за идентификация. На какъв носител ще бъде това средство, няма никакво значение. Законът е технологично неутрален. Така сме го подготвили с колегите, че той да не фиксира носителя. Да не се казва карта с чип или флашка с сим-карта или... Там не е фиксирана технологията. Всяко средство, което отговаря на много строги изисквания, може да бъде носител, включително и вашия смартфон.
Добре, средство за идентификация или основната причина според вас за малкия брой потребители на това услуги?
Това е една от причините. Друга причина е администрациите, които предоставят административни услуги, не електронни носители, а административни услуги, не са разработили в достатъчна степен своите административни услуги като електронни такива. И използвам възможността да подчертая още веднъж. Не бива да се очаква от Министерството на транспорт, информационни технологии и съобщенията, че то е отговорното за разработването на всички административни услуги като електронни такива. Не е така. Значи всяка администрация има някакво нормативно основание, на база на което предоставя административни услуги. Съответно, тази администрация същата е отговорна тези административни услуги да станат електронни такива. И да ни улеснява всички нас, когато ни обслужва. Това, което ние правим в Министерство, ние задаваме националните правила. Ние задаваме стандартите. И казваме, така разработвайте своите услуги и системи, за да са оперативно съвместими с другата информационна система. Хикс и Игре. Да могат да си обменят данни помежду си и това да става прозрачно и без участието на хората като посредници между различни администрации.
А самите общински работници готови ли са? Ще има ли специални обучения, за да могат те да работят по-лесно с новите системи?
Но се връщам към повода за днешното ни събиране. Общинските служители бяха обучени за работа с тези системи. Разбира се, че всички администрации, които започват работа с нова информационна система, трябва да бъдат обучавани. И те ще бъдат обучавани.
Вие слушахте запис от брифинг с заместник министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията Валери Борисов. След заключителна конференция по проект «Развитие на административното обслужване по електронен път», който се проведе на 3 ноември.
Радио К2 от мястото на събитието.